Dnešní kázání bych rád začal trochu netradičně. Zkuste si představit, že jsme v Texasu. Texas ale 20. 21. století. Jste takový obyčejný Texasan, který se stal součástí něčeho většího, a to skupiny, která plánovala teroristický útok. A stalo se to, že vaši skupinu dopadli, zjistili, co jste plánovali, a šli jste před soud. Máte to tak nějak? Takže Texasan, stojíte před soudem. A soudce vyřkne krutý ortel. Vinen ve všech bodech obžalovy, odsuzuje se k trestu smrti. Texas je jeden z mála států ve Spojených státech amerických, který má zavedený trest smrti. Je to stát, kde ten trest byl vykonaný nejvíckrát v historii. Od roku 1986, pokud se nemýlím, tak ten trest smrti je vykonáván pouze smrtící injekcí. Už se nepoužívá elektrické křeslo, oběšení ani žádná jiná metoda. Takže víte, že vás čeká smrtící injekce. Jenže předtím, než to všechno se stane, tak vás čekají minimálně 3 roky čekání. Protože tenhle rozsudek musí přezkoumat ještě nejvyšší soud. Minimálně 3 roky čekáte v celé smrti. Po 3 letech, když je rozsudek potvrzen, máte možnost podat odvolání. Když chcete podat odvolání, musíte přidat nějaké důkazy, které předtím v tom líčení nebyly. No a tak podáváte odvolání, jsou zamítána. Až nakonec dojde k tomu, že dostanete termín popravy. Nadejde ten den. Do toho dne sedíte, pokud jste muž, tak sedíte v LNB Polumský unit, a pokud jste žena, sedíte v Mountain unit. V den, kdy máte být popraveni, jste převezeni malou bílou dodávkou. Pokud jste žena, tak jste Mountain unit do Huntsville unit, a pokud jste muž, tak jedete s LNB Polumský unit tím též směrem. Cesta tam trvá, pokud jste žena, zhruba hodinu. Pokud jste muž, strávíte v té dodávce zhruba 3 hodiny. Nikdo s vámi nemluví. Přijedete do Huntsville unit a tam jste prohledáni, jestli u sebe nemáte nějaké zakázané předměty. Potom vás zavřou do jedné z několika malých cel, které jsou hned vedle popravčí místnosti. V celé máte jen postel, záchod a malý stolek. Na jedné straně cely jsou mříže, to je ta strana, která směřuje k chodbě. Tady strávíte několik hodin do doby, než budete odvedeni do popravčí místnosti. Zhruba ve 4 hodiny, nebo 2 hodiny předtím, než je vykonána poprava, dostanete poslední večeři. Od roku 2011 už si ale nemůžete vybrat, co dostanete jako své poslední jídlo, a tak dostáváte to, co všichni ostatní ten den. Samozřejmě máte zakázaný alkohol, cigarety, drogy. Celou dobu, co jste v té celé za mřížemi, stojí kněz, ale nevpustí ho dovnitř. Zhruba v 17.30, půl hodiny před popravou, vás odvedou z cely do popravčí místnosti. Tam jste připoutáni k lehátku, potom vám zapíchnou 2 infuze, jednu do levé ruky, druhou do pravé ruky, aby bylo zajištěno, že poprava skutečně bude vykonána. Do infuzí se potom vpustí fyziologický roztok, aby se zajistila jejich průchodnost. Potom, co tohle všechno provedete, zůstáváte další 1/4 hodiny ležet na tom lehátku. Pak vpustí za sklo svědky. pokud na poslední chvíli někdo nepřeruší popravu, ať už je to z nějakých technických potíží, nebo protože jste dostali na poslední chvíli milost od guvernéra, přistupuje se k popravě. Ta začíná v 18 hodin. Používá se třísložková verze, takže první, co vám vpíchnou, je tiopentalsodný. Ten vás během několika desítek sekund uspí do hlubokého spánku. O dalších dvou složkách, které vám vpíchnou do žil, už nevíte. Ale první vám zastaví dýchání a druhá zastaví srdeční běh. Celá ta poprava trvá zhruba 7 minut. Proč o tom mluvím? Dovedete si představit, že tyhle okolnosti by byly okolnosti, za kterých se člověk obrátí ke Kristu. Jsou to okolnosti, kde člověk je minimalizován na odsouzeného a má jedinou vyhlídku – smrt. Přesto bych ale spolu s vámi rád otevřel text, který o podobných okolnostech hovoří a dokonce v něm se ty okolnosti stávají právě okolnostmi obrácení člověka. Otevřete si spolu se mnou Evangelium podle Lukáše a budeme ve 23. kapitole číst od 32. po 43. verš. Evangelium podle Lukáše, 23. kapitola, verše 32 až 43. Lukáš 23, 32 až 43. Byli s ním vedeni k popravě i jiní, dva zločinci. A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělili jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil a zachrání sebe, je-li ten Kristus Boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali, jsi-li ty ten král Židů, zachraň sám sebe. Byl nad ním i nápis napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny. Toto je král Židů. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy, což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal, to se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi stejně odsouzený a my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky, ale tento nic zlého neudělal. A říkal, Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Máme tady příběh tří lidí. Příběh Ježíše a dvou lotrů, kteří nemají jméno. Jeden po levici, druhý po pravici. Tradice říká, že zlý je ten po levici, dobrý ten po pravici. Věnujeme se tomu takzvanému dobrému lotrovi. Podle některých apokryfů se jmenoval Dismas. Velmi pravděpodobně to byl člen ozbrojeného povstání, proto se mluvilo o teroristickém útoku, když jsme předtím se přenášeli do Texasu. Byl to člověk, který s velkou pravděpodobností se účastnil Barabášova povstání proti Římanům. Toto povstání bylo potlačeno, část těch povstalců zabita, část pozatýkána a čekali na trest. A tak ten pátek před Velikonocemi se dozvěděli, že no, možná dříve se dozvěděli, že v pátek budou popraveni. A co se nestalo v ten pátek? Jejich vůdce, ten, který měl nejvíc krve na rukou, ten, který měl si nejvíce zasloužil viset, ten byl propuštěn na svobodu. A místo něho se tak mezi tyhle dva povstalce dostává ne jejich vůdce, ale jakýsi učitel z Nazareta, Ježíš. Je možné, že už o něm kdysi slyšel. O jeho království, a tak když byli pochytáni a čekali, co se bude dít, tak sami snad z toho vězení vkládali naděje v toho Ježíše, který konečně vyžene ty Římany, protože dělá neuvěřitelná znamení a zázraky. A místo toho Ježíš, místo toho, aby osvobozal Jeruzalém, osvobozoval Izrael, Ježíš visí mezi nimi na kříži. Přijal místo Lotra. A tak se nám před očima odehrává scéna třech lidí visících na kříži. Jeden uprostřed, kolem kterého se všechno točí, a dva, jejichž jméno nikdo ani nezaznamená. Dva naprosto nepodstatní lidé. A tak se stává, že jeden z nich se přidává k tomu davu. Říká, a to si říkáš Mesiáš? Kdybys aspoň něco pro ten svůj lid udělal. My jsme bojovali. Co jsi dělal ty? Jestli seš teda ten Mesiáš, tak sestup z kříže, pomož nám dolů a my ti pomůžeme dál. Ale jestli to neuděláš, tak nejseš nic. Načež druhý se Ježíše zastane. Říká, ty se ani Boha nebojíš. Podívej se, my jsme skutečně se účastnili ozbrojeného povstání a tak visíme oprávněně. Ale tenhle ten, za co ho odsoudili? Vždyť ani Pilát na něm nenašel vinu. A on se tady dobrovolně nechá pověsit a ještě řekne, otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Já teda nevím, jak vy, ale kdyby mě neprávem odsoudili k trestu smrti, tak bych se jo ozýval. A byl bych jo naštvaný. Ježíš místo toho řekne, otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Máme tady zvláštní, řekněme, trialog, ale rád bych se věnoval zejména tomu dialogu, krátkému dialogu, který proběhne mezi tím Dismasem a mezi Ježíšem Kristem. Dismas se otočí na Ježíše a řekne, Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království, nebo taky, až přijdeš se svým královstvím. Zatímco pro všechny kolem Ježíšovo království končí na kříži. Když jsme pochopil, že na kříži Ježíšovo království začíná. A tak říká jednoduchou větu. Pamatuj na mne. V té větě není nic o jeho zásluhách. V té větě není žádný slib, já se polepším. Ta věta je celá jenom o Ježíši. Ježíši, pamatuj na mě. Já proto nemůžu nic udělat. Já si nemůžu zasloužit to, že ty si na mě vzpomeneš. Já když se podívám na svůj život, tak jsem se rozhodl špatně. A proto tady visím. Ale pamatuj na mě. Věřím, že ty si na mě vzpomeneš. Ne proto, co bych v životě udělal dobře, ale protože Ty ses rozhodl vyset tady mezi náma. Ty ses rozhodl přijít za náma. Ty máš zájem, aspoň tak tomu věřím, že tak to viděl ten Lotr, ten Dismas. Ty máš zájem o mě. A proto pamatuj na mě. Rád bych upřesnil ještě jednu věc. Ono to možná vypadá, že si tam tak povídali visíce na křížích. Ale poprava ukřižováním to byla římská specialita. To byla ta nejkrutější poprava. Víte, na co umřel člověk na kříži?
Na udušení.
A jak dlouho takhle člověk umíral? Průměrně 2 až 3 dny. A teď si představte, že vás přibíjí na kříž, ruce probíjí, probíjí vám nohy, zvednou vás, já si rozepnu se jako s dovolením, zvednou vás a tím, jak máte roztažené ruce, tak máte roztaženou bránici a nemůžete se pořádně nadechnout. Doufám, že neříkám nějakou blbost. Nemůžete to břicho pořádně nadechnout, nemůže se ta bránice, nemá moc prostoru. A tak vy 2 až 3 dny zápasíte o každý nádech. Ale pokud se chcete nadechnout, musíte udělat jednu věc. Musíte se na těch nohách, které máte probony, zvednout. A to je bolest, kterou si ani nechci představovat. Vy 2 až 3 dny celou dobu bojujete mezi tím zvolit život, zvolit nádech, nebo zvolit neskutečnou bolest. Nebo utišit tu bolest. Protože víte, že každý nádech sebou nese neskutečnou bolest. A tak to, co oni tam vykládají, to nejsou souvislá souvětí. To je všechno přerýváno sténáním, těžkými nádechy. Každé slovo znamená neuvěřitelnou bolest. A tenhle člověk se otočí na Ježíše proto, aby mu přes tu šílenou bolest řekl, pamatuj na mě, až přijdeš se svým královstvím. A na tohle vyznání víry Ježíš odpovídá jinou krátkou větou. Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Vím, že se vedou spory, kde má být ta čárka. Amen, pravím ti čárka, dnes budeš se mnou v ráji, nebo amen, pravím ti dnes čárka, budeš se mnou v ráji. Řecký text to vůbec neřeší. Tam nejsou tečky, tam nejsou čárky, tam to je všechno jako jedna dlouhá věta. Rád bych se zabýval jinou částí toho zaslíbení. Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Onen ráj, pokud teda ještě odbočíme, onen ráj může, pravděpodobně má význam toho eschatologického ráje. Ale když vezmeme perské slovo, perský původ, paradizos toho slova, pak to znamenalo park, oboru, nějakou vyšlechtěnou zahradu. A posléze v přeneseném významu to znamená taky místo blaženého pobytu. Místo, kde se cítíte dobře. A já se domnívám, že Ježíš, i kdyby ta čárka byla předtím dnes, že Ježíš nelhal, protože on mu řekl, budeš se mnou v ráji. A ten ráj není způsoben okolnostmi. Ten ráj je způsoben tím, že je tam s Ježíšem. On visí na kříži, trpí neskutečnými bolestmi. Dusí se. Ale je s Ježíšem. To podstatné na celém tom rozhovoru je, budeš se mnou v ráji. Víme, že mnoho lidí to bude brát jako nefér, kdy tenhle zločinec je vlastně přijat do Božího království v jednu z posledních hodin svého života, aniž by měl jakékoliv zásluhy a dokonce aniž by cokoliv dobrého, řekněme, udělal potom. Troufnu si tvrdit, že on nemohl slíbit, že už se nikdy na nikoho nebude zlobit, že nikomu neublíží, že nebude proklínat nikoho a tak dále. Protože co následovalo poté, co Ježíš zemřel? Židé zjistili, že se blíží sobota a že jim tam možná umřou dva lidi. A v sobotu nikdo neměl umírat. Co teda udělali? Zlámali jim nohy. Ty nohy, o které se opírali, i když za cenu obrovské bolesti, ty jim zlámali. A tak se mohli rozhodnout bojovat o další nádech za cenu ještě mnohem větší bolesti. Nebo ten boj vzdát. Dovedete si představit, že se nezlobíte na toho, kdo vám zlámal nohy? Na někoho, kdo kvůli svojí sobotě, promiňte, že to takhle řeknu, kvůli svýmu svěcení soboty vás zabije dřív? A tak si troufnu tvrdit, že Dismas Ježíši nic nesliboval. On mu nemohl nic slíbit. On mu neměl co dát. Jediný, na co se ten Lotr mohl spoléhat a na co se mohl obrátit, je: Ježíši, vzpomeň si na mě. Spolehnout se na Ježíše. A tak nás tenhle zvláštní příběh učí některé věci o obrácení. Jedna věc na obrácení není nikdy pozdě. Další věc. Obrácení nezávisí na vnějších okolnostech. Prostě ne. Obrácení se neděje jenom tehdy, když je kolem krásná atmosféra, zpívají se písnička a já ucítím tady někde taky krásný pocit. Obrácení se tak stejně může udat na celé smrti. Obrácení se může stát na kříži. Další věc, co se obrácení můžeme naučit. Toho, že něco uvnitř mě se změnilo, si nemusí vůbec nikdo všimnout. Já můžu dělat všechno pro to, aby si to lidé všimli. Ale nikdo to nemusí zaregistrovat. Víte, kolik evangelistů píše o tomhle dobrém Lotrovi? Jeden. Jenom Lukáš zmiňuje tenhle příběh. Nikdo jiný ho nezmiňuje, Lukáš ani nedává mu jméno. A v tom příběhu se nikdo nezastaví nad tím: páni, podívejte se na tu víru. Nikdo. Dokonce, když mu lámou nohy, mají ho pořád za toho stejný Lotra, jako byl před několika hodinama. Pak to jeho tělo sundají, pohodí někde. Nikdo s ním nejedná jako s obyvatelem Božího království. Jenom jedna bytost to zaregistrovala. A to je to podstatný. Možná, že když se obrátíte, nikdo na to nebude nějak reagovat. Ale Pán Ježíš, Pán Bůh o tom moc dobře ví. A on vám zaslibuje: budeš se mnou. Rád bych ukázal ještě jednu starozákonní paralelu. V Genesis ve 32. kapitole můžeme číst o zvláštním setkání. Opět tady máme setkání člověka s Ježíšem. Genesis 32. kapitola a budu číst od 25. po 31. verš. Genesis 32, 25 až 31. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl: pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl: nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu: jaké je tvé jméno? Odpověděl: Jákob. Na to řekl: tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Jákob se ještě vyptával: oznam mi prosím své jméno. On řekl: nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Pokusím se poukázat několik paralel mezi těmito dvěma příběhy. Tak jako Lotr na kříži musel v jednu chvíli vyslovit, my jsme byli odsouzeni oprávněně. Jákob poté, co tady celou noc bojuje a nakonec mu je vykloben kyčelní kloub, kdy je de facto vyřazen z boje, chytne se toho neznámého muže, dává se mu šanc de facto, protože pochybuju, že by ho držel nějak, že by ho držel v kravatě. Když se toho muže drží, tak je nucen říct svoje jméno. Víte, co znamená Jákob? Podrazák, úskočný. On je donucen vyslovit to jméno, za které se celý život stydí. Já jsem úskočný. Já nejsem člověk, který by si zasloužil požehnání. Já nejsem vzorný křesťan. Já nemám nic, co bych mohl Bohu nabídnout. Já jsem prostě Jákob. Stejně jako ten zločinec musí vyslovit. My tady visíme oprávněně, ale on je nevinný. A stejně jako se zločinec obrací na Ježíše s prosbou o to, ať na něho pamatuje, Jákob se obrací na Boha nebo na toho, s kým zápasí, s prosbou o požehnání. Tomu zločinci je slíbeno, budeš se mnou. Já spojím svůj život s tím tvým. Zatímco Jákobovi je změněno jméno, ale to má taky význam. Protože už se nemenuje Jákob úskočný, ale jmenuje se Izrael. Zápasí Bůh. Bůh se rozhodl spojit svoje jméno, spojit sám sebe s Jákobem, s jeho životem. A to tím způsobem, že odteď už za něho bude zápasit Ježíš, ta Bůh. Stejně jako Ježíš se rozhodl, že co se týče nebeského soudu, bude za toho zločince zápasit on. Obrácení v sobě skrývá jednu nepříjemnou část. A to je to přiznat si, k čemu jsem dovedl svůj život. Byla to jedna z nejtěžších částí práce, když jsem pracoval na komunitě se závislými, aby si přiznali, že to nezvládli. Aby uznali, že tam, kde jsou, tam se nedostali vinou ostatní, nedostali se tam vinou manželky, rodičů nebo kohokoliv jiného, ale především vinou svoji. Museli přijmout zodpovědnost za svoje rozhodování a uznat, já jsem to v životě skopal. Museli to uznat proto, aby mohli začít znovu. A to je úskalí taky obrácení. Člověk musí vyjádřit před Bohem, Pane Bože, já jsem to v životě skopal. Já ti nemám co nabídnout. Já ti vlastně ani nemám moc co slíbit, protože když ti něco slíbí, já vím, že to jednou poruším. Já toho ze své síly nejsem schopen. Ale na oplátku dostává ten člověk úžasné ujištění. Ať už je to v případě Jákoba změna jména na Izrael, nebo v případě Dismase zaslíbení budeš se mnou v ráji. Budeš se mnou. Jak vidíme, podmínky ani v jednom případě nejsou zrovna ideálními pro obrácení člověka. Předpokládám, že takhle si podmínku pro obrácení k Bohu nepředstavujete. Já taky ne. Ale obrácení není závislé na vnějších podmínkách. Je to závislé především na ochotě člověka přiznat, kdo jsem já, a uznat, kdo je Kristus a o kom to všechno bude. Kolem koho se bude točit život dál. Protože můžeme zůstat Jákoby, můžeme zůstat Lotry, anebo se můžeme stát členy Božího království. Je to na nás. Bůh nám nabízí svoji přítomnost. Možná nečekejme, že když se rozhodneme pro něj, že si toho hned všichni všimnou a že s námi budou zacházet jako s obyvateli Božího království. Nemusí to tak být. Ale věřím, že jak pro Izraele, tak pro Dismase bylo důležité, že Bůh je přijal. Že Bůh jim požehnal. A že to, že zavěsili svůj život na něj v jednu chvíli, že se jim vyplatilo. Respektive, že se jim to vyplatí. Stejnou nabídku dostává každý z nás. Přijmeme ji, ať už jsou podmínky jakékoliv. Amen.